Ten text, který nám doporučili autoři modlitebního týdne, tak je z Janova evangelia. V Janově evangeliu se vyskytuje několik znamení, někdy je nazýváme zázraky. Vyšla takováto příručka k modlitebnímu týdnu, 7 Ježíšových zázraků nebo znamení, o něčem víc. O čem nám svědčí. A ten první text pochází hned z 2. kapitoly Janova evangelia. Přečtěme toto evangelium. Janovo evangelium, kapitola 2. A čtěme od začátku. A postaňme ke čtení evangelia. 3. dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. Slyšeli jsme Kristovo evangelium. Posaďme se. Velmi překvapivě se zázrak, ten první zázrak neodehrává na sakrální půdě. Není to v chrámě, není to v synagoze, není to někde v klidném prostředí přírody, ale první znamení, první zázrak se odehrává, a to je s podivem, na rušné svatbě. Probíhá hostina, roznáší se jídlo, roznáší se pití, nejspíše hraje hudba a je možné, že přišlo více hostů, než se čekalo. Možná, že přišlo hodně známých, dost velká část Kány Galilejské, velká svatba. A pak se to stalo, došlo víno. To je nepříjemné. Pokud máte hosty, a náhle dojde jídlo nebo pití, není to příjemné. A co teprve při svatební hostině, a zvláště když je to v té kultuře středního východu, kde pohostinnost je něco nesmírně důležitého, téměř svatého, je to hluboce prožíváno, a teď taková nepříjemnost. A kdo si té nepříjemnosti první všimne? No samozřejmě jsou to hospodyně. A z hostů si první povšimne Marie. Možná další hospodyně, ale Marie si povšimla. Matka Ježíše Nazareckého. A je velmi zvláštní, že se právě s tímto problémem obrátí ne na ty domácí, kteří pořádali tu svatbu, na správce svatby, ale obrátí se na svého syna. Říká mu, už nemají víno. A v evangelijním textu je nápadná ta důvěra matky Marie, že by Ježíš s tímto nedostatkem mohl něco udělat. Jakoby maminka tušila, důvěřovala synovi, že by mohl něco udělat, zasáhnout. A Ježíš odpoví, co to ode mě žádáš. Dá se ten text přeložit? Proč chceš, abych se tím zabýval? Proč chceš, abych se angažoval? Ale je zřejmé, že jakoby pán Ježíš cítil ze strany matky určitou výzvu, aby zasáhl. Co to ode mě žádáš? A pak dodá, ještě nepřišla moje hodina. Vždyť je to těsně po povolání učedníků, úplně v samém začátku jeho veřejného vystoupení, vystoupení Mesiáše. Nemůže zázrak hned na začátku této služby dát lidem špatný signál? Nemůže představit Ježíše a lidé by si řekli, no, dělá zázraky, tak je to nějaký divotvůrce, nějaký kouzelník a on tady prostě bude dělat víno z vody a nepochopili by, že jde o krále, jehož království není z tohoto světa. Přece se nebude Mesiáš starat o nějakou pozemskou svatbu a jestli jim došlo pití nebo nedošlo. A sem by nyní náležela malá vsuvka o vztahu Marie a jejího božského syna. Přátelé, jak to muselo být pro maminku Marii těžké. Ježíše porodila. Ježíše kojila, krmila, pečovala o něj, učila ho chodit. Vychovávala ho. A v této době, kdy se odehrává svatba v Káni Galilejské, už byla patrně dlouho, celá léta vdovou. O Josefovi čteme v písmu naposledy, když Ježíšovi bylo 12 let. Teď je Ježíšovi už 30. Začátek jeho veřejného působení. O Josefovi už potom chrámu, představení, přivedení Ježíše do chrámu ve 12 letech, už potom se o Josefovi nedozvíme nic. A Ježíš byl vyučen tesařem a Marie i hospodářsky byla závislá na té práci svého syna. Na něj se v tomto věku obrací, s ním konzultuje, musí se ale učit, pochopit, že Ježíš, její syn je jiný, než jsou jiní synové. Ježíš sleduje věrně svůj mesiářský úkol, jedná ve shodě s vůlí nebeského Otce. A Marie musela mnohokrát prožívat, že její syn není tak docela její a že ho musí nechat jít jeho cestou. I to slovo, co to ode mě žádá, ženo, to o tom svědčí. A matka přesto jedná dál a v důvěře nařídí těm, kteří se starali o svatební občerstvení, udělejte, cokoliv vám nařídí. Byly tam hliněné nádoby, které sloužily, ne hliněné, kamenné nádoby, které se používaly na židovské očišťování, to rituální obřadné umývání rukou. A Ježíš najednou překvapivě nařídí, naplňte ty nádoby vodou. Nádoby byly naplněny až po okraj, jak jsme četli, a hned zaznívá, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. A to je něco, co je typické i v jiných textech. Není tam nějaké bolestné soustředování, nekonají se tam nějaké okultní obřady, nějaká magie, pověry. Teď z nádob naberte, zaznívá a dejte ochutnat správci svatby. A pak už jen čteme, že správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno a byl překvapen výbornou kvalitou. Ženichovi řekl, že obvykle na takových velkých hostinách na začátek se dává to lepší, kvalitnější, a když už je hostina v proudu, tak se může dát třeba ta druhá jakost. A my čteme v textu Evangelia, tak učinil Ježíš počátek svých znamení, kterými zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něho uvěřili. 11. verš. Znamení jsou různá. Někdo uvěří při znamení, které je úplně drobné, nenápadné. Jiný uvěří při nějakém velikém znamení, dramatická událost, zázrak se stane. Znamení jsou různá. Každé znamení ale může být výmluvným a přesvědčivým dotekem do života někoho z nás. Ten dnešní text je předmětem mnoha výkladů. Koukal jsem se na některé komentáře. Je to celá škála nejrůznějších výkladů. Tak například, kdybych uvedl takové ty krajnosti, jsou ti, kteří říkají, že Ježíš proměnil vodu ve víno, aby ho byl nadbytek, aby si všichni dali pořádně do nosu, a někteří třeba i nadmíru. Pak jsou druhé kostrbaté výklady z kruhu nepřátelských alkoholů. Prý to byl jenom vinný džus. V textu ale je jasně použito slovo oinos, víno. A v horkém podnebí a bez chladicích zařízení je stejně šťáva z hroznů zkvašená. Na druhou stranu je třeba povědět, že v antice se pilo víno ředěné vodou. A výsledkem takového ředění, jak dobové materiály dochovávají, nebýval příliš silný alkoholický nápoj. To ale není nakonec při výkladu tohoto textu tak důležité a stěžejní. V textu ale překvapí, přímo uhodí do očí množství proměněného vína. Když se spočítá obsah 6 kamenných nádob, a nechal jsem si ten přepočet ověřit u Donalda Carsona, jednoho z nejlepších novozákonníků, dochází k výsledku, že to množství proměněného vína bylo 500 až 750 litrů. 500 až 750 litrů. To už je pořádné množství pro takovou kánu galilejskou. Je pravda, že svatba trvala tenkrát zpravidla celý týden. Jsem moc rád, že už dnes svatby netrvají tak dlouho. Naše svatba trvala 2 dny. Tenkrát za totality ještě nemohla být svatba jenom třeba v církvi, tak jsme museli mít svatbu v pátek na úřadě, protože v sobotu se tam na úřadě na Praze 10 neoddávalo. Takže v pátek na úřadě a pak v sobotu jsme měli církevní sňatek. 2 dny. No myslím po těch 2 dnech, že jsme skoro skolabovali, protože všecko zařídit, promyslet, hosty a tak dále zorganizovat, není to snadné. Když si představím celý týden, jsem rád, že už se to dnes tak nedělá u nás. Ale zajistit jídlo, nápoje pro velikou svatbu bylo často nad možností ženicha, a tenkrát to byl úloha ženicha. I finančně, proto třeba někteří nemohli mít svatbu, protože na to finančně neměli. A ženich byl tenkrát za pohoštění zodpovědný. A v tamní kultuře to bylo fopa, to byl veliký nedostatek, když se něčeho nedostalo. A v této situaci Pán Ježíš pomůže tomu neznámému ženichovi. Proč ale takové množství vína? Proč ten nadbytek? Proč jsou zmíněny ty obrovské kamenné nádoby na rituální očišťování? Z rozboru textu se ukazuje, že už tímto prvním zázračným znamením Ježíš, nebo evangelista Jan, podtrhuje, že Pán Ježíš přináší něco lepšího, dokonalejšího. To rituální omývání rukou je nahrazeno jeho spasitelným dílem. A to je naznačeno množstvím vody proměněné ve víno. Taková veliká hojnost. Nemohu nevzpomenout na Žalm 23. Kalich můj nalévá, až oplývá, až to přetéká. Ten kalich je tak naplněný, takové množství, veliké boží požehnání. A Pán Ježíš pomohl tomu ženichovi v Káni Galilejské a nedostatek vína by narušil tu svatbu, tu dlouhou svatbu v Káni. Pán Ježíš je také ženich. Vzpomeňte. A on bude hostit tu velikou svatbu Beránkovu v Božím království. A jestli Pán Ježíš zabezpečil tak překypujícím množstvím vína pozemskou svatbu v Káni, no přátelé, pak nemusíme mít obavu, že by se snad nedostalo v Božím království, že by tam na té svatbě byl nedostatek. Svatba Beránkova bude nádherná. Pán Ježíš je ženich a církev je jeho nevěsta. Věřím, že tam už nikdo nebude mít problémy s tím, jako já bych měl, že ta svatba je moc dlouhá. Bude totiž věčná a bude velmi radostná. Správce svatby v Káni zjistil, že víno bylo dobré. To ten text také jasně říká. Jak jinak, vždyť zde představuje znamení nového přicházejícího věku. Určitě jste někdy slyšeli výroky, podobné výroku, který řekl švýcarský teolog Hans Rudi Weber, že Ježíš učinil veliký zázrak a proměnil vodu ve víno. Ale že dnešní církev dokáže také veliký zázrak. Dokáže proměnit víno ve vodu. Co tím myslel? Myslel na tu naši lidskou porušenost. Z krásných a dobrých darů, z krásných věcí, my dovedeme udělat něco nedobrého, něco třeba někdy i zkaženého. Dostaneme něco úžasného v Kristově evangeliu a místo toho dobrého vína někdy šíříme a nabízíme vyčpělou a nasládlou limonádu. A to je právě ten náš zápas. Abychom skutečně, abychom předávali to krásné, co přijímáme od Pána Ježíše. Abychom na to mysleli, že máme nést poselství Božího království, Ježíšovu lásku, tu hojnost, tu nádheru. Podle Janova evangelia Ježíš proměněním vody ve víno zjevil svou slávu. V 11. verši jsme četli, a to je vlastně výklad toho textu evangelijní, tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. Čili to je znamení, to je zjevení Ježíšovy slávy. To, co nazýváme zázrakem, je v Janově evangeliu nazváno znamením. A když je něco znamením, tak to vždycky ukazuje, to znamení ukazuje k něčemu, k nějaké realitě. Když například se silnice kříží ze železnicí, tak jsou tam semafory. A ty semafory, to je znamení. A když tam na tom semaforu bliká červená, tak to znamená, že pojede vlak. Je to znamení. Znamení ukazuje na něco. Něco, co se zatím skrývá. To znamení ještě není ten vlak, ale ukazuje, že ten vlak brzy pojede. A Ježíšova znamení také něco vyjadřují, k něčemu odkazují. Každé znamení v Ježíšově životě k něčemu ukazuje. a také znamení proměnění vody ve víno v takové hojnosti ukazuje k jeho slávě. Tuto slávu tenkrát neviděli všichni. Ani ti, co byli na té svatbě, neviděli to všichni. Ale četli jsme, někteří ano, například o Ježíšových učednících je to tam výslovně zmíněno. Ježíšovi učedníci uvěřili. A i my smíme věřit. Smíme vidět jeho slávu. Nejlepší víno v Káni Galilejské na svatbě přišlo až na konec. A my smíme věřit, že to nejlepší nás čeká na svatbě Beránkově v Božím království. A tímto směrem ukazuje také i toto. Svatá večeře Páně, Eucharistie. Jednou budeme tento hod slavit v Božím království, společně viditelně s Ježíšem Kristem. A Pán nám dává v tom způsobu chleba a vína sama sebe. Jíme a pijeme Krista. A to se zaslíbením, že jednou to bude na té úžasné svatbě, která už nebude mít konce. Amen.